na talasima ste radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome kako je moguće da Haški sud izda nalog za hapšenje jednog od svojih najboljih svjedoka, Berka Zečevića, što karakterizira kosovsku treću godišnjicu nezavisnosti, kako srbijanska vlada misli riješiti nagomilane socijalne probleme, te kako će Sarajevo naći pare ako Strasbur svim vlasnicima otkupljenih, a nevraćenih stanova naloži isplaćivanje odšteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo obilježava 3 godine svoje nezavisnosti. U faktima to izgleda ovako. Najmlađu evropsku državu priznalo je do sada 75 zemalja svijeta. Vlada je u ostavci, skupština je raspuštena, a na mjestu predsjednika je vršilac dužnosti. Zvaničnici u Prištini, međutim, nadaju se da će ovo stanje potpuno biti izmijenjeno već iduće sedmice, prenosi Amra Zajneli.
Kosovo je do sada priznalo 75 država svijeta, njegovu državnost je potvrdilo i mišljenje Međunarodnog suda pravde. Ali na treću godišnicu nezavisnosti Kosovo se i dalje suočava sa mnogim izazovima kao i pre. Mladu državu sa iscrpljenom privredom iz prošlosti i visokom stopom nezaposlenosti ove godine zateklo je još više nevolja. Kosovo obeležava svoj rođendan sa vršiocem dužnosti predsjednika zemlje, vladom u ostavci, raspuštenom skupštinom, a sljedeće nedjelje se očekuje kraj ovog političkog vakuma koji je zahvatio zemlju od 2. novembra prošle godine. Pored svega, po mišljenju visoki međunarodni predsjednika, narušen je i ugled Kosova, počevši od prevara koje su se desile na prevremenim izborima 12. decembra, ali i zbog nedovoljnih napora u borbi protiv korupcije. Čestitajući građanima 17. februar, dan nezavisnosti Kosova, kosovski lideri istakli su da je nezavisnost ispunila vekovne težnje naroda Kosova, te su zahvalili međunarodnim prijateljima na podršci koju su dali Kosovu. Vršilac dužnosti predsjednika Jakup Krasnić u obraćanju javnosti kazao da je proglašenje nezavisnosti ispunilo težnje generacija koje su žrtvovale sebe za slobodu. Novi veliki dan poklanjamo se ispred prolivene krvi u našoj zemlji i nesebičnog truda svih veterana narodnog pokreta i borbe OVK, legendarnog komandanta Adema Jašarija. Čestitam svima 17. februar, dan nezavisnosti našeg voljenog Kosova, rečeno između ostalog u Krasnićevoj poruci. Premijer u ostavci Hašim Tači izrazio uverenje da će se nove institucije konstituisati ubrzo kako bi se nastavile unutrašnje reforme u zemlji i realizovale težnje ka evropskoj integraciji.
Pavarsija Kosovës është merit të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Nezavisnost Kosova je zasluga svakog građanina Republike Kosova. Zahvaljujem i svim međunarodnim prijateljima koji su podržali proces slobode i nezavisnosti. Danas, kada slavimo 3-godišnjicu od nezavisnosti, prisjećamo se naših žrtava. S poštovanjem i ponosom pamtimo sve one koji su doprinijeli slobodi Kosova, ratnim veteranima i svim ostalim koji su oslobodili Kosova, to su građani Kosova, kazao je Thaći. 3. godinu nezavisnosti čestituje međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fajt. On je istovremeno i pozvao zemlje koje još nisu priznale Kosovo da to učine. A portparol ove kancelarije, koja nadgleda provedbu Atisarvijog plana na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost, u izjavi za naš program pohvalio je Kosovo zbog ostvarenog napretka tokom ove 3 godine.
Well, Kosovo has made striking and tangible progress in 3 years of independence.
Kosovo je ostvarilo značajan napredak tokom 3 godine od nezavisnosti. Možemo pomenuti Ustavni sud i ostale formirane institucije, kao što su nove opštine koje služe srpskoj zajednici, a izvršena je i granična demarkacija sa Makedonijom, što znači da su stvoreni solidni temelji nove države, kazao je Edi Megafi, portparol Međunarodne civilne kancelarije. Srbi širom Kosova na 3-godišnjicu od nezavisnosti gledaju različito. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke, koja je deo kosovskih institucija, kaže da se ova partija svi ovih godina trudila da poboljša život Srba na Kosovu, te da ne smatruju da je pre 3 godine počelo nešto novo.
Mi pokušavamo da za srpsku zajednicu napravimo što bolje uslove života i mi smo svjesni da takvu jednu stvar ne može da promeni, odnosno ne može ni da počne ni da se završi, niti proglašenjem nezavisnosti Kosova, niti priznanjem od strane neke države. Dakle, prosto mi smo sve ove godine i sa samo jednim ciljem radili na političkoj sceni, a to je opstanak srpske zajednice na Kosovu.
Dok politički lider Srba sa Severa Marko Jakšić veruje da bez obzira na priznanje nezavisnosti Kosova sa 75 država, ova zemlja neće moći opstati.
Kosovo ne može da živi imajući u vidu da nije član ama baš nijedne međunarodne organizacije, nikada u odnosu snaga, to jest ako Srbija bude htjela, ne može da postane član Ujedinjenih nacija, i najveći deo stanovništva Kosova na svoj način, pre svega albansko, mislim, živi kao da tako kažem kao jedno ostrvo, da ne koristim neki drugi izraz, da ne kažem kao logo.
Očekuje se da buduće institucije Kosova i pored skepticizma o njihovoj održivosti vode državu k ispunjavanju obaveza u vezi s evropskim integracijama i učine da više ne bude jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije uključena u Beli Šengen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Srbiju već sedmicama potresaju masovni štrajkovi zaposlenih u javnim službama. Najavljuju se novi protesti, a armija nezaposlenih raste. Sve se češće u centru Beograda vide ljudi koji kopaju po kontejnerima tražeći hranu. Paralelno, članovi vladinog socijalno-ekonomskog savjeta tek su nakon 4 mjeseca pauze danas pokušali potražiti rješenje za socijalne nemire. Iz Beograda, Radovan Borović.
Zvanični podaci govore da se u ovom trenutku 700.000 stanovnika Srbije nalazi na ivici egzistencije, a procenjuje se da je mnogo više onih koji gladuju. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda tvrde da je u Srbiji od početka krize bez posla ostalo čak 400.000 ljudi, što nerado prihvataju u vladi Srbije, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Ta brojka se odnosi na procenu da je 200.000 ljudi ostalo bez posla, a još 200.000 ljudi u sivoj ekonomiji također je prestalo da radi, tako da se na taj način su oni objasnili kako su došli do brojke od 400.000.
Tako su državni čelnici konačno bili prinuđeni da se suoče s problemom sve ozbiljnijih socijalnih nemira koji potresuju Srbiju, pred kojima su mjesecima zatvarali oči.
Šta nas je nateralo da deblokiramo rad socijalno-ekonomskog savjeta, da budem najiskreniji, naterala nas je zajednička muka, ogromni problemi sa kojima se suočavamo.
Priznaje ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, dok sindikalci odgovaraju da država i dalje ne shvata ozbiljnost problema sve većeg nezadovoljstva zaposlenih koji već odavno nisu u stanju da prežive od mjesečnih zarada.
Da se ova rasprava vodila recimo u septembru ili oktobru, mislim da štrajkova ne bi bilo.
Poručuje lider Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Gotovo 100.000 sugrađana u prestonici Srbije živi na ivici egzistencije. Dobar deo njih se hrani odbačenom hranom koju pronalaze obilazeći kontejnere i kante za đubre.
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Uzimamo, pronađe se. Kobasice, salame, paštete, nalaze.
I vi to jedete?
Pa jedemo što smrznuto.
Koliko dnevno obiđete kontejner u Beogradu?
Jedno 150, 200, 300.
Pa strahujete od nekih zaraza?
Pa šta će da strahujemo, mora da radimo porodicu. Nema, mora se raditi.
A imate neka socijalna primanja?
Nemam ništa.
I kako vi po kontejneru sa rukavicama?
Pa mora da ne bi se fiksirao neke injekcije, ne, ima tamo razne. Drugi ranti dosta ima.
Šta ste pronašli? Pretpostavljam da Beograđani svašta bacaju što im treba i ne treba.
Pa nađeo se malo roba za pijac, malo stara roba, šta ćeš, nema nugo ništa ovako konkretno nešto se nađe.
Samo 30 minuta na istom mestu pored 3 kontejnera pojavila se i žena srednjih godina. Najpre skrivajući pogled pristala je na razgovor, objašnjavajući kako je kontejner njena sudbina i investicija.
Šta pronalazite u kontejnerima?
Pa obično razno vrste trgovine, počete od odeće, obuće, gledamo od danas do sutra da preživimo i nije lako.
Jel' uzimate hranu iz kontejnera?
Po prilici, a kad investicije u škripcu, događa se i to. Nažalost, moramo da gledamo šta jedemo, kontrolišemo uglavnom puno toga da li ima bakterija i tako dalje. Postoji indicije da ima širenje bolesti, ali sa šta je tu je, okolnosti, život tako nudi, kad je to tako, mi moramo da se prilagođamo. Nije zgodno ni malo što se tiče bolesti. Gledamo da ne obolimo, ali sad.
Vi kažete da su vam kontejneri investicija. Šta to zapravo znači? Preživljavate tako?
Pa neka vrsta, ono, dok ne stigne penzija ili dok ne stigne plata.
Koliko obiđate kontejnera dnevno?
Pa šta ja znam, bez 20 ne bi trebalo da se računa. Pa ja već radim godinama, nisam baš ovako izlazila redovno na ulici i tako dalje. Uglavnom život traje, život ide i eto tako, kako kaže država, ja sam tu.
Tiha okupacija beogradskih kontejnera upravo je posljedica sve vidljivijeg socijalnog raslojavanja, kaže socijalni psiholog Bora Kuzmanović.
Imamo nešto što u stvari dno siromaštva, dakle to više nije obično siromaštvo, to je prosto teško preživljavanje. Također sam primetio na pijacama da poneka bakica, koju biste isto rekli da je padala nekom društvenom sloju srednjih građana, koja onako rukom uhvata po neki krompir i oni seljaci se malo naprave i oni da ne vide jer vide da je u pitanju beda. Dakle, ima se utisak da je situacija gora nego 90. godina.
Nigde ne postoji precizan podatak o broju ljudi koji se hrane iz kontejnera. Stanje u kojem je bukvalno svaki kontejner postao i kuhinja investicija, tužna je i poražavajuća slika i skener jednog društva, zaključuje socijalni psiholog Boro Kuzmanović.
Država je možda još više osiromašila, oni bogatiji možda nemaju dovoljno sluha da bi sada filantropski nešto ulagali, da jedini izlaz dugoročno gledano jeste da veće investicije, privreda i tako dalje, kako spasti ljude koji su na ivici gladi, dakle u toj bedi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Spomenik slavnom romskom pjevaču Šabanu Bajramoviću u Nišu peti put za redom našao se na meti vandala. Ovaj put su ispisali stop ciganskom teroru, a prije par mjeseci nacrtan je kukasti križ. Jezik i crteži mržnje, velika su uvreda za Rome i mrlja na licu srbijanskog društva, kaže Ljudmila Cvetković.
Uticajni magazin Time proglasio je Šabana Bajramovića kralja romske muzike jednim od najuticajnijih blues pevača. U rodnom Nišu spomenik sa njegovom bistom skrnavi se od samog postavljanja, za samo 6 mjeseci, čak 5 puta. Posljednji u nizu je grafit mržnje Stop ciganskom teroru. Za Nacionalni savjet Romske nacionalne manjine Srbije ovo je ekstremni primjer mržnje, kaže portparol savjeta Ivan Vasić.
Narod koji je najviše podcijenjen, omalovažavan, ponižavan, proterivan i ubijan je romski narod. Narod koji nikada nije vodio ratove, nikada nije naneo zla drugim narodima, a istovremeno je baš najviše nepravdi učinjeno miroljubivom romskom narodu, ovom parolom je naneta velika uvreda.
Spomenik je vlasništvo grada, a da ga nije koštao ni dinara. Podigli su ga donatori, prijatelji Šabana Bajramovića. Među njima reditelj Goran Paskaljević, muzičar Goran Bregović, pevačica Esma Ređepova. Grad bi trebalo o njemu samo da brine. Na spomeniku Šabanu Bajramoviću, nedugo nakon postavljanja, prvo je bilo napisano ime američkog heavy metal benda Slayer, pa je potom neko na postamentu nacrtao kukasti krst. Više od mjesec i po dana na postamentu stoje 4 ocila i grb Srbije, a pre 7 dana dodato je žutim sprejom slepac i taj natpis još stoji. Možda bi pomogla samo jedna kamera, kaže Ivan Blagojević, direktor Internacionalnog jazz festivala Nišvil i jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Nišvil jazz festival je predlagao drugu lokaciju i imao je puno opravdanja za to. Jedna od razloga je što smo smatrali da ovo je zabačena lokacija, a Nišlije nisu rasisti, tako da ovi ljudi koji, i pojedinci koji ovo rade jako ruže sliku o gradu i o Nišlijama samim koji poštuju lik i delo Šabana Bajramovića. Mi smatramo da eventualno te ekstremne grupe i pojedinci treba da budu uslikani prosto jednim nadzorom kamera, kako ne bi bilo NN počinioca i da u buduće ne pada nikome na pamet da na ovaj način dovodi Niš u negativnu kontekstu.
Iza najpoznatijeg Nišli ostalo je 700 pesama. Upravo je pesma Šabana Bajramovića Djelem djelem proglašena za zvaničnu himnu svih Roma sveta.
Djelem djelem u govedrume.
Olah Vince, osnivač benda Zemlja točak nebo i Matice romske, muzičar čija je muzika snažno utemeljena u obrascima kulturnog i muzičkog nasljeđa Roma, misli da bi spomenik trebalo preseliti na neko drugo mjesto.
Naravno da je to čist rasizam. Koji je Bože, iz kojih interesa je to tako, ko to zna? Da je cijelo društvo i dalje, bez obzira što 21. veku, jedno blagome kolapsu, koji proizvodi naravno i ove efekte. Daću paralelu, pošto je i spomenik Janiki Balažu jeda opstao u Novom Sadu, koji je navodno tolerantniji i multinacionalan, pa jedva opstao. Što se tiče romske zajednice, lično mene, Šaban i oni koji su ga volili, bez obzira da su Romi ili šta su, ostaćemo u duhom sećanju u našim srcima. A koga ne želi, pa Bože, ne treba ga ni da ga imaju.
Muzej romske kulture u Beogradu već je najavio da će podneti zvaničan zahtev autoru spomenika da se odlije još jedna kopija i smesti u muzej gde neće biti skrnavljen. Pisac iz Niša Zoran Ćirić kaže da skrnavljenje spomenika predstavlja neoprostivu sramotu.
Svi ti izrazi poput rasizma, nacizma, fašizma i tako dalje, ksenofobije, to za ovo podneblje, za ovaj grad naprosto ne važi. Ovaj događaj je definitivni kraj svim iluzijama o nekakvoj građanskoj trpeljivosti i o mogućnosti ili bilo kakvom potencijalu da se izgradi nekakvo takvo tolerantno i ole civilizovano društvo u Srbiji, naravno i u Nišu.
Šaban Baramović je legenda romske muzike čije su kompozicije izvođene na svim kontinentima. U rodnom Nišu od samog početka odavanja pošte preminulom Bajramoviću postoji negodovanje dela građana. Njegovo ime je ponela jedna ulica u Nišu, ali uz oštre proteste i nezadovoljstvo dela građana koji žive u njoj. Niko nikada nije sankcionisan za govor mržnje prema kralju romske muzike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kada je prije 6 dana na zahtjev Haškog tribunala uhapšen univerzitetski profesor Berko Zečević, bosansko-hercegovačka javnost je bila šokirana. Riječ je o ekspertu tužilaštva koji je svjedočio na suđenjima Slobodanu Miloševiću i Momčilu Krajišniku, te generalima vojske bosanskih Srba Dragomiru Miloševiću i Stanislavu Galiću. Upravo je njegovo pojavljivanje u Hagu omogućilo tužilaštvu da bez sumnje dokaže krivicu osobama koje su teretili za ratni zločin. Kad prvi put iz zdravstvenih razloga nije mogao otići da svjedoči protiv Radovana Karadžića, izdat je nalog za hapšenje. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Nakon 6 dana u pritvoru u sarajevskom zatvoru, univerzitetski profesor i vještak balističke struke Berko Zečević nalazi se u Haškom tribunalu. Tamo će pred sudskim vijećem odgovarati za nepoštivanje suda, odnosno neodgovaranje na obavezujući poziv da svjedoči u predmetu koji se pred tribunalom vodi protiv Radovana Karadžića. Ovo je za naš radio potvrdila portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić. Ona navodi kako Haški tribunal nema razloga da povuče optužnicu protiv Zečevića.
Uvijek ćemo pokušati udovoljiti njihovim zahtjevima, naročito ako su oni zdravstvene prirode, može se pronaći rješenje, ali sud se ne može kolebati da li se neko svjedočenje može ili ne može čuti, naročito ako je ono ključno za optužnicu za koju se ovaj optuženi tereti.
Zečević je uhapšen u Sarajevu 11. februara po nalogu Haškog tribunala. Ovaj potez bosansko-hercegovačka javnost je osudila, ocjenjujući da se radi o osobi koja se, iako je do sada u više navrata bila svjedok odbrane pred sudom u Hagu, tretira kao najveći kriminalac i zločinac. Duško Tomić, Zečevićev advokat, u prvi plan je stavljao i zdravstveno stanje klijenta, zbog kojeg je, kako tvrdi, univerzitetski profesor tražio tribunala da smanji broj sati njegovog svjedočenja.
A bolestan čovjek koji je operisao kičmu, koji ima konstantne bolove, ne može biti skoncentrisan satima da svjedoči. I to je razlog zbog koga se sve ovo događalo na ovakav ružan način.
Ponovo Nerma Jelačić.
Berko Zečević odbio da svjedoči u tom suđenju. Navodeći mnoštvo razloga, jedan od tih razloga je bilo da mu se ne sviđa način na koji je tužilaštvo postupilo sa njim u prijašnjim predmetima, da je imao loše konsekvence u svojoj profesionalnoj karijeri zbog prijašnjih pojavljivanja pred Haškim tribunalom i potom tek na kraju naveo da ima problema sa zdravljem. Sudsko vijeće je pokušalo da iznađe rješenje za to, znači ponudilo je Berku Zečeviću da se pojavi kao svjedok sudskog vijeća, a ne tužilaštva, što je on odbio, i također je tražilo dodatne materijale o njegovom zdravstvenom stanju i naložio Haškoj službi za podršku svjedocima da razgovara sa Zečevićem kako bi se vidio na koji se način može udovoljiti njegovim zdravstvenim problemima za svjedočenje. Međutim, Zečević je odbio.
Zečević je u Hag otputovao bez lisica na rukama, a zbog zdravstvenih nalaza koje će priložiti, njegov advokat vjeruje da će Haški tribunal povući optužnicu. Inače, povodom Zečevićevog hapšenja reagovale su i njegove kolege sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, dekan Ejub Džaferović.
Izražavamo žaljenje što je došlo do hapšenja uvaženog doktora Berke Zečevića. Profesor doktor Berko Zečević je u više navrata pokazao da poštuje Haški tribunal tako što se uvijek uredno odazivao pozivima Haškog tribunala, te stoga vjerujemo da je problem nastao zbog njegovog zdravstvenog stanja. Očekujemo da će se nastali problem hitno razriješiti tako što će se ispoštovati potrebe Haškog tribunala u okviru zdravstvenih mogućnosti profesora Berka Zečevića.
U Helsinškom komitetu za ljudska prava Bosne i Hercegovine navode da su ljudska prava Berka Zečevića povrijeđena jer nije dobijao lijekove u zatvoru, te da su predstavnici vlasti mogli koristiti manje restriktivan način da riješe problem bez određivanja pritvora. Otvoreno pismo Helsinški komitet je uputio Medžidi Kreso, predsjednici suda Bosne i Hercegovine, kaže predsjednica komiteta Vera Jovanović.
U momentu kada je lišen slobode, da bi se odazvao Haškom tribunalu, onog momenta je trebalo obezbijediti da on bude proveden u Hagu.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso.
Tvrdim da ni jednog trenutka profesor Zečević, otkako je došao u nadležnost suda Bosne i Hercegovine, nije bilo kršenja njegovih prava.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine ovih dana se nije oglašavalo povodom Zečevićevog hapšenja, a o razlozima zamjenik ministra pravde BiH Srđan Arnaut kaže.
Ja mogu samo da prokomentarišem da su organi Bosne i Hercegovine dužni postupati po nalogu Krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i da je taj sud izdao nalog za privođenje gospodina Zečevića.
Berko Zečević je u Hagu kao ekspert tužilaštva svjedočio na suđenjima bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću i generalima Vojske Republike Srpske Dragomiru Miloševiću i Stanislavu Galiću, te kao svjedok o činjenicama na suđenju Momčilu Krajišniku. Inače, Haški tribunal u dosadašnjoj praksi imao je oko 20 predmeta za nepoštivanje suda. Maksimalne kazne u ovakvim slučajevima su 7 godina zatvora, odnosno 100.000 eura, s tim da sud može kazniti osobu i novčano i kaznom zatvora. Podsjećamo kako se Berko Zečević do sada odazvao svakom pozivu Haškog tribunala da svjedoči. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prema presudi Evropskog suda za ljudska prava, Federacija Bosne i Hercegovine isplatila je 65.000 eura Branimiru Đokiću, bivšem oficiru JNA, na ime naknade za stan koji je on otkupio u Sarajevu, a koji mu nije vraćen poslije rata. Nakon ove presude, porastao je broj sličnih predmeta u Strasburu, što je vlasti u Sarajevu zadeveralo gdje da nađu pare za buduće presude. A moglo bi se desiti da iznos bude oko 1 milijardu eura. Bilježi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu, a na bankovni račun Branimira Đokića leglo je 65.000 eura za stan koji je svojevremeno platio 2.500 eura. Zbog toga je ovaj kapetan prve klase u penziji sasvim zadovoljan.
Pa ja sam normalno, posle 12 godina procesa, jesam.
Predstavnici boračkih udruženja i organizacija iz federacije za ovakav ishod okrivljuju one koji su trebali braniti državne interese, prije svega sudiju iz Bosne i Hercegovine u sudu u Strasburu Ljiljanu Mijović.
A ona dolazi iz RS-a. Znamo da oni sve radi da unište federaciju. Znači da unište čitav Bosnu i Hercegovinu, a uništavanje federacije uništavaju Bosnu i Hercegovinu.
Još određeniji u navođenju krivaca je ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić.
Oni koji su bili zaduženi da predoče adekvatne pravne instrumente i pravne argumente nisu to uradili na vrijeme i u punom kapacitetu. Ovdje nije podbacio sud u Strasbourgu, nego su podbacili oni koji trebaju da zastupaju interese države Bosne i Hercegovine.
Učesnici jedne od brojnih rasprava o sudbini vojnih stanova prst upiru osim u sudiju Mijović i u zastupnicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Moniku Mić. Tako su učesnici jučerašnjeg okruglog stola u Sarajevu zatražili njihove ostavke. Monika Mić o tome kaže.
Da se ne bi bacala prašina u oči javnosti Bosne i Hercegovine. Naime, slučaj je Đokić, uvjetno rečeno, izgubljen iz razloga što je sud u ovoj presudi ustanovio da su vojni stanovi dodjeljivani visoko pozicioniranim dužnosnicima u velikoj mjeri, što je potvrđeno izvještajima OHR-a i OSCE-a, Dakle, s jedne strane postoji to, a s druge strane, tužena strana, odnosno Bosna i Hercegovina, nije uspjela dokazati da su vojni stanovi dodjeljivani boračkoj populaciji. Kako to nismo uspjeli dokazati pred sudom? Iz vrlo jednostavnog razloga, zato što institucije Federacije Bosne i Hercegovine na opetovano traženje ureda zastupnika nisu dostavile dokaze o tome da su vojni stanovi dijeljeni socijalnim kategorijama građana.
Pred sudijama Europskog suda dokazivana je osnovna teza da je dodjeljivanje vojnih stanova bilo u javnom interesu kako bi se postigla veća socijalna pravda i osiguralo stambeno zbrinjavanje onih kojim je to najpotrebnije. Sudije su željeli znati kome su stanovi dodjeljeni.
Iako smo na 3 adrese uputili zahtjev za dostavljanje dokaza i u tom dopisu smo, dakle, još 2008. upozoravali institucije federacije na značaj ovog predmeta i na eventualne negativne posljedice ove presude po vladu federacije, mi smo dobili odgovor da podatke koje tražimo su promjenjiva kategorija, stalno se mijenjaju, te su stoga oni prinuđeni da nam dostave podatke samo u izražajima u procentima. Dakle, u predmetu Đokić jedini dokaz koji smo mi od tijela federacije dobili, dokaz o dodjeli stanova boračkoj populaciji, jesu procenti. I naravno da za Europski sud to nije bilo dovoljno, iako smo mi upozoravali ova institucije vlade federacije, te je sud zaključio, dakle, s ove strane država je dostala samo statističke podatke koji apsolutno za sud ništa ne dokazuju, a s druge strane postoje pouzdani izvještaj OSCE-a i OHR-a o tome da su stanovi u velikoj mjeri dodjeljivani visokim dužnosnicima.
O procentima isključivo govori i ministar Ajnadžić.
Od ukupno dodijeljenih vojno-stambenih jedinica u kantonu Sarajevo 36,8% su šehijske familije i poginuli borci i naravno 16% ratni vojni invalidi. Ostatak dodijeljenih vojnih stanova ide na pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su penzionisani i naravno na aktivne pripadnike koji su još uvijek u oružanim snagama.
Izmir Nokto, generalni sekretar Udruženja Zelene beretke, uz primjedbu na rad onih koji su zastupali interese Bosne i Hercegovine u Strasburu, izražava sumnju i u način dodjele vojnih stanova. Procjenjuje se da ih je ukupno 12.600. 2.700 je dodijeljeno boračkoj populaciji, 300 stanova se vodi kao neriješen slučaj. 9.500 je sporan broj.
Ja sam samo upitao što je sa 9.500, onda su oni pokušali nešto da me objasni kao da 5.000 već bivših korisnika tog prava koriste te stanove i ovi što su podijeljeni stanovi, kome su podijeljeni? Imamo i tu igru. Kome su? Da li je to onaj koji je došao iz Goraža da ode da služi, bio pukovnik, major, nije važno. Došao u Sarajevo pa tamo prepisao imovinu na dedu, babu ili nekoga, pa je ovdje došao i ovdje uzeo stan. Znači imamo i tu i kod nas imamo neispravne stvari.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti priču jedne zagrebačke učiteljice koja je dočekala penziju shvativši da je svoje učenike pogrešno odgajala.
Moje djeci, mojim unucima i svima mojim đacima javno se ispričavam. Jer sam uvijek im govorila, znanje je najveće bogatstvo, znanje je blago, znanje je imovina, znanje je ono što svude sa sobom nosiš. Ogorčena sam zbog svega ovog što se okolo dešava, a najviše od svega me smeta bahatost, sirovost, a to ide jedno s drugim, i licemjerje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako zapaljivi odnosi između Sandžaka i Beograda vidi direktor Centra za regionalizam, Aleksandar Popov.
Ovdje na sceni običajna tehnologija zidanja krize kada imamo dve strane od kojih nijedna nije spremna na kompromis.
Na predstavljanju monografije o zločinima nad djecom tokom opsade Sarajeva, Stjepan Mesić je knjigu preporučio kao obaveznu literaturu pred spavanje svim političarima.
Pa će se možda s visina kvazi povijesnih mitova spustiti na zemlju.
Entitetske televizije u Bosni i Hercegovini takmiče se ko će o kome napraviti lošiju priču, i to u ime svojih političkih lidera. Predsjednik Upravnog odbora javnih sistema Ahmed Žilić.
Činjenica je da su odnosi između javnih servisa, nažalost, samo preslik i projekcija političkih odnosa, nemogućih političkih odnosa danas u Bosni i Hercegovini.
Crna je Gora ekološka država, ali samo deklarativno. Iz Organizacija za zaštitu okoline vlastima poručili
da nam je potreban prije svega razgovor, prije svega tolerantnost, iz toga može da proizađe saradnja i konkretni rezultati.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na vjerskom okupljanju u Novom Pazaru glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić poručio je vlastima u Srbiji da uzmu lekcije iz Egipta i Tunisa. Analitičari skreću pažnju na mogućnost destabilizacije prilika i upozoravaju vlasti u Beogradu da ne bi smjele ignorisati sopstvene propuste i objektivne probleme na Sandžaku. Inače će i dalje Zukorlić to koristiti za stjecanje novih političkih poena. Detalje ima Nebojša Grabež.
Neka uzmu lekciju iz Egipta i Tunisa. Tamo je bio veliki zulu, toliko nadebljao da se morao prekinuti. Jer se sve kida kad je najtanje, a zulu kad je najdeblji. Bilo je to na gradskom trgu u Tunisu, na trgu Tahrir u Egiptu, a može lako da bude na trgu Gazi Isabek i na trgu Republike.
Poručio je u vatrenom govoru muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić, napominjući da kada sistem i pravosuđe ne postoje, narodu ne preostaje ništa drugo nego da izađe na ulice i pokaže svoje nezadovoljstvo. Direktorka novopazarske nevladine organizacije Urban In, Aida Ćorović, kaže da situacija u Sandžaku nema nikakve veze s protestima u Egiptu i Tunisu. Tamo se dešavaju procesi demokratizacije, ljudi se na ulicama Kaira i drugih gradova Severne Afrike bune protiv autoritativnih lidera koji su godinama krali svoj narod, kaže Ćorovićeva, navodeći da je upravo Zukorlić paradigma takvog autoritarnog lidera.
Ovo sve što muftija Zukorlić govori posljednjih mjeseci i jeste zapravo tako ciljano da napravi probleme. Muftiji Zukorliću je jako važno da bude u žiži interesovanja, u žiži javnosti. On pokušava da od sebe profiliše jednog novog bošnjačkog lidera koji se brine za prava Bošnjaka, i naravno tu potpuno kažem počinje sada ničim izazvano da se bavi, ne znam, i ratnim zločinima tokom 90-ih i govori o genocidu i govori o sadašnjem odnosu vlasti prema Sandžaku. Naravno, najopasnije je što on zaista u mnogo stvari koristi istinu ili polu istinu.
Kaže Aida Ćorović, naglašavajući.
Ne može sad to što on doživljava pritisak na njegovu islamsku zajednicu da to naziva genocidom, jer na taj način zapravo obezvređuje stvarne žrtve genocida.
Portparol Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Samir Tandir u govoru muftije Zukorlića ne vidi ništa sporno.
Izjava Muamera efendije Zukorlića nije ništa drugo do konstatacija trenutnog stanja kako u Sandžaku, tako i u Republici Srbiji.
Glavni razlog nesporazuma leži u činjenici da zvanični Beograd nije priznao Bošnjačko nacionalno veće koje je Zukorlić formirao na osnovu najviše dobijenih glasova. Pored toga, Tandir napominje da zvanični Beograd ne pokazuje ni dovoljno interesovanja za izuzetno tešku ekonomsku situaciju na Sandžaku.
Krše se prava pripadnika manjinskih naroda, posebno Bošnjaka, krše se izborna volja koju su Bošnjaci iskazali na izborima, pokušava se brutalno, kršeći se ustav i zakon, da se nametnu Bošnjacima predstavnici, sateliti zvaničnog Beograda. Situacija po pitanju ekonomskog stanja je izuzetno loša, najradikalnije štrajkove imamo u Sandžaku, u Novom Pazaru, gdje ljudi sami sebe povređuju. Cijela ta situacija ukazuje da je situacija izuzetno složena i da može doći do nečega što svakako niko od nas ne bi želio.
Kako trenutnu situaciju na relaciji Zukorlić aktuelna vlast vidi Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Ovdje na sceni uobičajena tehnologija zidanja krize kada imamo dve strane od kojih nijedna nije spremna na kompromis.
Popov smatra da je očigledno da muftija Zukorlić koristi sve probleme koji su izazvani oko izbora Bošnjačkog nacionalnog savjeta radi svoje lične i političke promocije, ali primećuje da stvari polako odlaze predaleko i da Zukorlićeva retorika ne može da se opravda lošim potezima vlasti.
Mislim da je krajnje vreme da se olade polako glave s obe strane. Mislim da je krajnje vreme da ministar Čiplić podnese konsekvence loših poteza koje je uradio, da vlast aktivnija se pojavi u ulozi onoga ko mora da rešava probleme u Sandžaku, ne samo međuetničke prirode, nego i prirodnog jačanja Sandžaka, tako da se time izviju aduti iz ruku Zukorliću da na ovaj način potpaljuje stalnu atmosferu i tiče jeftine političke.
Ukoliko se tako ne postupi, upozorava Popov, onda će Sandžak sigurno postati jedan od većih problema sa kojima će morati da se pozabavi vlast u Srbiji.
Samo što će onda morati da sanira daleko teže posljedice nego one koje trenutno imamo tamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Trajuća politička kriza u Bosni i Hercegovini, ovaj put izazvana neformiranjem vlasti, zorno se odslikava i na javne medije. Entitetske televizije, podijeljene na Dodikovu i Lagundžinu, svakodnevno se međusobno optužuju, kritiziraju i zamjeraju, sve na liniji odbrane, ekskluzivno svog lidera. Dva su pitanja u takvoj situaciji bez odgovora. Zašto bi građani koji te televizije plaćaju morali gledati novinarske uratke zasnovane na ličnoj političkoj strasti? Te zašto ne reaguju upravni odbori upravo zaduženi za ispravljanje ostrašćenosti? Slušate Mariju Arnautović.
Dunja Mijatović, predstavnica OSCA za slobodu medija u Beču, smatra da mediji jesu slika bosansko-hercegovačkog društva.
Isto tako mogu reći da, nažalost, pokazuju jednu veliku dozu neprofesionalnosti i neodgovornosti prema poslu koji obavljaju i mislim da je vrijeme da političke strukture u ovoj zemlji urade nešto i pokažu, ako želimo da idemo prema nekom putu u Europu, da je potrebno sve uraditi da bi imali zdravu medijsku sredinu. Mislim, to je možda floskula koja zvuči pompezno, ali je to jedini izlaz iz ove situacije koja postaje vrlo neukusna i neprimjerena i daje jedno negativno svjetlo o Bosni i Hercegovini.
Problemi koji su pratili osnivanje javnog servisa u Bosni i Hercegovini od osnivanja do danas nisu riješeni. Zakoni se ne primjenjuju, a upravni odbori sva tri javna emitera ne rade svoj posao. Vjerovatno zbog činjenice da su birani između ostalog po nacionalnom ključu te političkoj podobnosti i da se ni za jednu bitniju odluku nikada nisu mogli usaglasiti. Iz upravnog odbora javnog sistema koji okuplja sva tri javna emitera najavljuju skori sastanak, na kom će između ostalog biti riječi i o, kako ga neki nazivaju, medijskom ratu između federalne i radiotelevizije Republike Srpske. Na pitanje da li je neko iz bilo kog upravnog odbora makar opomenuo čelništva entitetskih televizija da svojim radom mogu zaoštriti i onako loše odnose u zemlji, niko nema odgovor. Predsjednik upravnog odbora javnog sistema Ahmed Žilić.
Činjenica je da su odnosi između javnih servisa, nažalost, samo preslik i projekcija političkih odnosa, nemogućih političkih odnosa danas u Bosni i Hercegovini. To će svakako biti tačka dnevnog reda i ne želim da prejudiciram ni jedan zaključak, ni jednu odluku, ali smatram da je stanje zabrinjavajuće.
Ni upravnim odborima entitetskih emitera nisu puno precizniji. Jedan od članova upravnog odbora federalne televizije Radenko Udovičić napominje da ovo tijelo nema nadležnosti da utiče na program medija, izuzev u nekim ekstremnim situacijama.
Kada su programske stvari u pitanju, to ide mnogo teže. Zašto ide mnogo teže? Zato što živimo u duboko podijeljenom društvu. Toliko podijeljenom društvu koje prosto se sada nalazi na rubu održivosti. Dakle, disolucija zemlje je potpuna, pa samim tim i disolucija javnog radiotelevizijskog sistema u Bosni i Hercegovini.
Predsjednica Upravnog odbora radiotelevizije Republike Srpske Radmila Čokorilo vjeruje da nije bilo ni potrebe skrenuti pažnju zaposlenima u toj medijskoj kući, niti ima zamjerke na njih.
njihov rad.
4 godine u ne znam koliko emisija stalno imate napad, između ostalog od Republike Srpske pa do i tog emitera, a ovo je prvi put i sad je malo čudno da ste i vi zvali za ovo pitanje. Znači prvi put radio televizija priča Republike Srpske priča o federalnoj i čak je to i u medijima izazvalo. A za Boga, kada federalna 4 godine pljuje po Republici Srpskoj i pljuje po predstavnicima vlasti, bez obzira iz koje stranke i kako se oni zvali, to nikoga ne, u Bosni i Hercegovini ne boli.
Čak se i članovi upravnih odbora slažu u ocjeni da se politička situacija u Bosni i Hercegovini oslikava na rad entitetskih emitera. Dunja Mijatović, predstavnica OSCA za slobodu medija, smatra da je upravo jedan od najvećih nedostataka javnih emitera nerad upravnih odbora. Ljudi koji sjede tamo nisu u stanju da primijene pola zakona o javnom servisu i sistemu.
Ako se novinari ne ponašaju u skladu sa usvojenim kodeksima te određene kuće, onda postoje mehanizmi ili ako ne postoje, trebali bi da postoje, koliko ja znam postoje, gdje je moguće novinara i sankcionisati i uraditi sve ono što je potrebno da bi u eter išao profesionalan program, pogotovo na javnim servisima.
Sankcija na rad javnih emitera još uvijek nema, dok Radio Televizije Republike Srpske i Federalna televizija optužuju jedni druge da su jedni režimski mediji, a drugi medijski terorišu određene javne ličnosti, u Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine stižu prigovori. O njima se dok ne budu donešene odluke ne može govoriti, kaže glasnogovornica RAK-a Amela Odobašić.
Kada je ovaj posljednji slučaj u pitanju, znači taj takozvani medijski rat kako ga nazivaju, između federalne televizije i političkog magazina 60 minuta i Radio Televizije Republike Srpske, mi smo i do sada u našim izjavama zaista držali se znači ovog našeg stava da se trenutno u agenciji razmatraju slučajevi koji se odnose upravo na politički magazin 60 minuta i iz tog razloga mi ne možemo da komentarišemo te slučajeve, niti znači da ulazimo u tu polemiku.
Dok se niko ne osjeća odgovornim i ne poziva na odgovornost, javni emiteri i onako podijeljeno bosansko-hercegovačko društvo dodatno dijele po nacionalnoj, etničkoj i entitetskoj osnovi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najjača, možda čak i jedina zamjerka Brisela vlastima u Podgorici jeste korupcija, od one najsitnije doktorske do krupnih koje idu ka vrhovima. Sve parlamentarne stranke u Crnoj Gori deklarativno su objavile rat korupciji. Neke su i akcije u toku. Posljednja, ona u zdravstvu gdje je priveden liječnik koji je uzimao pare za zakazivanje pregleda na magnetnom rezonatoru. Ali na tom primjeru može se pokazati koliko politička podrška antikorupcijskim akcijama ovisi od toga tko je meta, istraživao Petar Komnenić.
Nakon hapšenja Andrije Mikulića, doktora kliničkog centra Crne Gore, koji se tereti da je izvršio više krivičnih djela primanja mita od pacijenata koji su pokušavali da zakažu snimanje na magnetnoj rezonanci, peticijom su se oglasili neki njegovi pacijenti, koji su saopštili da je on, citiram, odavao utisak dobrog čovjeka i humaniste, te da ni u jednom njegovom gestu nije bilo nikakvih materijalnih pretenzija. Među građanima, potpisnicima otvorenog pisma je i 7 poslanika i visokih funkcionera opozicione socijalističke narodne partije, na čijoj je odborničkoj listi Mikulić bio. Na pitanje šta ih je motivisalo na ovakav istup, predsjednik SMP-a Srđan Milić za naš radio kaže...
Dakle, ono što trebamo da se naučimo svi zajedno, da za trenutak smanjimo svoj doživljaj potrebe za senzacionalizmom i da pokušavamo da se sjetimo da oni koji trebaju da rade svoj posao moraju da ga rade na način da dokažu krivicu. Ono što će trebati u budućnosti Crnoj Gori, u slučaju da se ne dokaže krivica kod doktora Mikulića ili bilo koga drugoga, on apsolutno ima pravo da pokrene postupak za nadoknadu štete. I to nakon sve da je od strane države, kao što i u drugim slučajima. Nažalost, bojim se da sa novinskim člancima i stalnim potenciranjem neke nazovi borbe protiv korupcije na način kako je to urađeno u prethodnom periodu, u stvari mi onemogućavamo, osuđujemo ljude unaprijed i sa druge strane onemogućavamo da zaživi sistem vrijednosti koji će se bazirati na tome da ima preventivu, a ne kao u ovom slučaju da se bavi se posljedicama.
Da li je korektno prećutati činjenicu da je taj gospodin bio na vašoj odborničkoj listi?
Da li je korektno da prije toga pitanja koje ste postavili ne provjeri se da li smo mi zaista bili ljudi koji eto pukim slučajem dozvosno u priliku da koristimo usluge kliničkog centra, pa smo sve to uradili da bismo stali u zaštitu Viktor Nikolić. Vratno smo i mi ljudi od krvi i mesa koji imaju pravo da budu bolesni, da budu snimljeni na magnetnoj rezonanci, da budu korisnici tih usluga.
Mislim da dokazuje što ste vi bili
korisnici. Mislim da to dokazuje, prije svega jednu potrebu za senzacionalizmom u svemu i pokušaju da se između redova nađu ljudi koji će na pravi i istiniti način tumačiti bez obzira što je istina. Znači ono mjerilo koje nažalost mediji u Crnoj Gori sebi uzimaju za pravo da im je mnogo važnije tiraž koji će da naprave nego istina o bilo kojem čovjeku. Ne shvatamo.
Ovo je bilo policijsko saopštenje u vezi akcije Magnet. Interesuje me da li vi potpisivanjem ove peticije na neki način prejudicirate nalaz istine.
Ali zašto mislite da prejudiciramo priču? Mi ne govorimo o onome što radi policija i tužilaštvo, govorimo o ličnom primjeru odnosa sa doktorom Mikulićem. Ja sam upravo tražio da se u potpunosti zaštitimo od politike. To što neko smatra da političari trebaju samo da budu ljudi koji će izaći na televiziju, progovoriti o drugoj političkoj partiji, a ne boriti se za neki sistem vrijednosti. Po meni je ovo borba za sistem vrijednosti. Ni jednoga trenutka nismo sa našom peticijom dovodili u pitanje akcije koje se sprovode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti što je političarima poručio bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić na promociji knjige Zločini nad djecom Sarajeva, zašto se jedna zagrebačka učiteljica ispričavala svojim đacima, te što spriječava Crnu Goru da i postane ekološka država kako se deklarisala prije 20 godina. U Zagrebu je predstavljena monografija Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi, kojeg je priredio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić preporučio je političarima da svakog dana prije spavanja pročitaju koju stranicu ne bi li se s visina kvazipovijesnih mitova spustili na zemlju. Pripremio Eni Zebić.
Ovakvih stranica u knjizi ima 527, kazala je sveučilišna profesorica i političarka Vesna Pusić na promociji monografije o zločinima nad djecom u 4 godine opsade Sarajeva, pokazujući jednu od stranica sa slikom poginulog djeteta i kratkom informacijom o njegovoj pogibiji i mjestu gdje je sahranjen. Ona je kazala da je polazna teza knjige, kako je pogrešno pretpostaviti da su svi sve znali i svi sve vidjeli, jer to implicira da se više ništa ne treba ni govoriti o tome, što otvara i prostor falsificiranju povijesti.
Falsificiranje povijesti, naročito tako nedavne povijesti, je po mom dubokom uvjerenju problem i zato što onemogućava izgradnju onog što bi htjeli da bude naša današnjica i onog što bi naročito htjeli da bude naša neposredna i možda malo dalja budućnost na zdravim temeljima.
Donedavni hrvatski predsjednik Stipe Mesić kazuje kako se u knjizi može naći egzaktne podatke o žrtvama, mjestima pogibije i ljudima koji su za ubijanje odgovorni, kao i dokumente koji nedvosmisleno pokazuju da su oni koji su sijali zlo Bosnom i Hercegovinom vrlo dobro znali što rade.
Preporučio bi današnjim političarima da pročitaju svakoga dana prije spavanja makar dio ove knjige. Pa će se možda s visina kvazi povijesnih mitova spustiti na zemlju. I možda će se prestati diviti svoje slici u ogledalu i početi misliti na one druge koji često upravo o njima ovise.
Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini nije se promijenila od njegovih vremena, kazuje Mesić, niti se smije promijeniti osim u stilu.
Ako bi bilo tko došao iskušenje da to učini, preporučam mu da uzme u ruke knjigu što je danas promoviramo. Ona je najbolji, jedini i vječni odgovor na pitanje smije li se dozvoliti da se ikada u Bosni i Hercegovini ponovi išta slično onome iz vremena opsade Sarajeva i stradavanja malih Sarajlija. A taj odgovor za sva vremena glasi: ne smije nikada.
Jedan od recenzenata knjige, sarajevski sveučilišni profesor Ismet Izdarević, istakao je slučaj koji se spominje u knjizi, srpskog snajperiste koji se ubio u nekom beogradskom parku jer nije mogao podnijeti grižnju savjesti zbog toga što je u opsadi Sarajeva ubio djevojčicu i koji je u oproštajnom pismu molio za oproštenje.
Ovo govorim zato što je jedan od uvjeta nezaborava, ne samo ovih zločina prema djecu koje mi govorimo, već općenito, jeste dokazi o kajanju. Mislim da se mora razmišljati i o katarzi, i to ne samo oni koji izvršili su taj zločin, jer genocid nikada nije individualna stvar. Neko je morao to podržati.
O knjizi su govorili i jedan od autora, Smail Čekić, Ajša Pekez, čija je 10-godišnja jedinica također ubijena tijekom 4-godišnje opsade Sarajeva, i aktivistica za prava djece Blanka Šegović Al-Kalifa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ankica Benček, profesorica matematike koja je penziju zaradila u zagrebačkoj osnovnoj školi Gustav Krklec, javno se ispričala svojim bivšim i sadašnjim đacima, što ih je 30 godina učila da su znanje i poštenje najveće bogatstvo. Nesvjesno sam vas obmanjivala, kaže razočarana učiteljica, jer praksa u hrvatskom društvu nažalost pokazuje da su te vrijednosti najmanje cijenjene. Za napredak su, kazala je ona Ankici Barbir Mladinović, puno važnije veze, novac i politička podobnost.
Mojoj djeci, mojim unucima i svim mojim đacima javno se ispričavam. Jer sam uvijek im govorila, znanje je najveće bogatstvo, znanje je blago, znanje je imovina, znanje je ono što svude sa sobom nosiš. I kuća može izgorjeti, i brod, i auto. Ali kud god ti otišao, Singapur, na sjeverni pol, u Ameriku, ti u sebi nosiš znanje i kućni odgoj.
Što je zagrebačku profesoricu Ankicu Benček, koja sa završetkom ove školske godine odlazi u mirovinu, natjeralo na taj gorak i ironičan javni istup?
Ogorčena sam zbog svega ovog što se okolo dešava. A najviše od svega me smeta bahatost, sirovost, a to ide jedno s drugim, i licemjerje. Umreženi su novcem, ti meni, ja tebi, i ne možeš ti. Ja sam recimo napisala jednu knjigu, 3 godine sam je pisala. Već na početku mi je jedan pametan čovjek, doktor znanosti, rekao: tko stoji iza tebe? Ma nitko, i knjiga nije izašla.
Nikad, kaže, nije propuštala da uz matematiku uči djecu istinskim vrijednostima.
Biti pošten, ne tražiti 5, a znaš za 2. Cijeniti druge ljude, ne zato što si ti Hrvat, što si katolik, ti sad vrijediš najviše, a to je u jedno vrijeme bilo tako, jel, kod većine, i onaj drugi vrijedi. Ne cijeniti ljude po tome kako imaju kuću, stan, auto, nego koliko vrijede, po onome što imaju u sebi. Ispričavam se, tu se čak i pomalo rugam, jer ja nikada ne bih odustala od ovih vrijednosti. Ali, mislim, kraj svaki dan ta djeca kraj sebe gledaju da drugi, koji nisu učili, da vide da su oni u smislu filozofije društva i većine bolje prošli.
Često tako razočaranje čuje od bivših đaka.
Evo, sve sam dao, to sam htio, bio sam najbolji, a nema me. A ona kraj mene koja je išla s dvojkama, ona je sad direktor poduzeća koje ne postoji, sa plaćom većom od predsjednika države. I što idemo dalje, djeca sve više i više cijene materijalno. Kuća, vikendica, veliki stan, veliki auto, odjeća, obuća s markom. To je cilj.
Razočarana je i zbog omalovažavanja i obezvrjeđivanja same profesije. Tužno je, kaže profesorica Benček, kad ti je nakon 33 godine rada plaća tek oko 800 eura. Nešto veća od prosječne hrvatske plaće. Samo 200 eura veća od one s kojim profesori započinju svoj radni vijek.
Mala je razlika između profesora početnika i profesora na odlasku u mirovinu. Nekad je to bila ipak veća razlika. Ako je bračni par, oboje rade u prosvjeti, oni žive, čujte, na rubu egzistencije. Znam neke ljude koji nisu završili fakultet, po razno raznim vezama došli do Sabora. I sad će on imat 4 puta veću mirovinu od mene.
Kad učitelje ne cijeni društvo, sve manje ih cijene roditelji i djeca.
Kad je meni nekad, to sam jučer baš razmišljala, opal kreda, bila sam mlada, 10 je njih skočilo, ko će tu kredu dignut? Meni je neki dan opala kreda. Nitko se nije digao da mi digne kredu. A sad sam ja već i stara i u neku ruku hendikepirana zbog ovog svog kuka i tako dalje, i tako dalje. I onda sam počela razmišljati, vidiš, šta se to u tom društvu dogodilo?
Sve su vrijednosti poremećene i nije, kaže, čudo što mnogi prosvjetari bježe iz razreda.
Ono što sam napisala, to nije izmišljotina. Jedna naša kolegica koja se je ušla u politiku i zasmetala je predsjedniku stranke i malo ju je htio staviti sa strane. Ona mu je rekla, kaj, ti hoćeš da ja idem opet u razred? Ja u razred više ne idem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
20 je godina prošlo od kada se Crna Gora proglasila ekološkom državom, pa ipak se ova odrednica svrstava u one deklarativne. Jedan od najznačajnijih problema jeste loša i neadekvatna komunikacija vlade s organizacijama koje se zaštitom okoline bave. Slušate Esada Krcića.
Imamo zajednički cilj na koji gledamo različitim dioptrijama, rekao je ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić, dodajući da je ubijeđen da jedni drugima mogu pomoći da se stvari sagledavaju na pravi način.
Tokom budućih razgovora koje budemo imali na tu temu sa ljudima iz zelenih organizacija, mislim da ćemo zajednički doći do toga šta možemo uraditi za zaštitu životne sredine, a šta je ono što su možda jednom trenutku nepremostive prepreke gledanja budućeg razvoja Crne Gore.
Ministar Sekulić je novi član vlade koja broji prvih 100 dana, pa je kritičari još uvijek ostavljaju prostor da promijeni naslijeđeno stanje. Međutim, ako se sa kritikom čeka, to nije slučaj sa pohvalama. Predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nikola Bertolini.
Već su pohvalio vlada sa svojim aktivnostima i vidim da se situacija poboljšava.
And I challenge everybody to show me.
I zazivam svakog da da primjer u regionu ili negdje u Južnoj Europi gdje je bolje nego u Crnoj Gori. U smislu dijaloga civilnog društva i vlade.
Sagovornici na ovu temu su bili učesnici današnjeg sastanka koji je na temu saradnja između države, nevladinih organizacija i Europske komisije u oblasti zaštite životne sredine organizovala ekološka nevladina organizacija Green Home, koja je do sad bila jedan od ključnih činilaca u slučajevima kada je trebalo obezbijediti argumentaciju i animirati javnost radi zaštite životne sredine u Crnoj Gori. Najvažniji slučaj koji je ujedinio ukupnu domaću javnost, koja je svojim otporom slomila želju vlade da radi izgradnje hidroelektrane Buk Bijela potopi kanjon rijeke Tare, koja je jedno od najvećih prirodnih bogatstava Crne Gore, ali i dio svjetske prirodne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Vlada je tada bila gluva za sve apele i formalno se povukla tek nakon intervencije upravo UNESCO-a. Više sluha za sugestije ekoloških NVO nema ni u slučaju vladinog projekta 4 hidroelektrane na rijeci Morači, kao ni za ovih dana aktualan slučaj uvale Valdanos kod Ulcinja. Direktorica Agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejević, govoreći o niskom nivou saradnje države sa NVO sektorom, pominje projekte budućeg autoputa Bar Boljare i više projekata iz oblasti energetike.
Da smo proveli strateške procjene za sve ove projekte i planske dokumentacije, otklonili smo te početne dileme i ne dovodili, ne otvarali priču onda kad već dođu investitori, kao što je to nažalost sada u Crnoj Gori slučaj. Generalno mislim da šaljemo jednu lošu poruku.
Direktor ekološke nevladine organizacije Green Home Darko Pajević kaže da je osnovni problem nedostatak povjerenja državnih institucija u nevladin sektor.
Do povjerenja se dolazi prije svega saradnjom, ali prije saradnje je potreban i razgovor. Za razgovor je opet potrebno vrijeme i mislim da su to neki od razloga zbog čega vrlo teško makar kada su pitanje neki kapitalni projekti, dolazimo do nečega što se zove zajednički jezik. Znači, ja ću ponoviti ono što je naš stav, to ću upravo potvrditi sve ovo prethodno što sam rekao, da nam je potreban prije svega razgovor, prije svega tolerantnost, iz toga može da proizađe saradnja i konkretni rezultati. Green Home, sve ekološke nevladine organizacije ni jedan jedini put nisu rekli da su protiv korištenja hidropotencijala rijeke Morače. Naprotiv. Ali ono na čemu mi insistiramo, to je poštovanje standarda, bilo kada je u pitanju zaštite životne sredine, bilo kada je u pitanju procedura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.